la ordinea zilei
cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit astăzi în rubrica la ordinea zilei. 9 mai este ziua când ministrul de externe al României, Mihail Cogălnicianu, a citit declarația de independență a României în 1847. România a fost până atunci sub suzeranitatea Imperiului Otoman. De asemenea, pe 9 mai 1945, la cartierul general al Armatei Sovietice din Berlin, s-a semnat actul de capitulare necondiționată a Germaniei. Era vorba de teatrul de operațiuni din Europa, războiul al doilea mondial a mai continuat în Asia, până la bombele atomice de la Hiroshima și Nagasaki și în septembrie 1945 s-a încheiat complet al doilea război mondial. De asemenea, 9 mai este și ziua Europei. Pe 9 mai 1950, ministrul de externe francez Robert Schuman a propus uniunea dintre Franța și Germania, la care s-au adăugat mai târziu alte patru state, a luat ființă Uniunea Europeană 9 mai 1950. Dar acestea sunt lucruri care privesc într-un fel România, legate de istoria României, însă astăzi aș vrea să vorbim istoria recentă, istoria de astăzi a zonei în care ne aflăm, și anume despre războiul din Ucraina. Împreună cu noi, pastorul Marius Birgean, bine ați venit!
V-am regăsit!
Așa, foarte pe scurt, o să amintesc eu câteva lucruri din defilarea care are loc la Moscova de 9 mai și a avut loc și astăzi, de data aceasta fără aviație, probabil că se teme Putin să nu cadă ceva dintr-un avion. Ca idei, Putin spunea că Rusia este un popor mândru, ales, aparte, nu se teme de nimeni, le-au fost călcate în picioare sentimentele. Ei luptă pentru apărarea poporului și a valorilor rusești, ucrainienii au adus mercenari, Occidentul bagă armament în Ucraina și luptă cu rușii prin interpuși, Occidentul este depravat, moral, decăzut, a pervertit totul, rușii nu acceptă valorile Occidentului, Dumnezeu ține cu rușii, e de partea lor și ei luptă pentru asta. Ce părere aveți? Am citat din discursul lui Putin, câteva idei din discursul lui Putin cu ocazia zilei de 9 mai 2022.
În ciuda unor așteptări că acest discurs va conține elemente speculoase sau anunțuri cu privire la declararea unui război Ucrainei, sunt teme cu care ne-am obișnuit, da, în propaganda rusă și în mod special a președintului Putin din ultima perioadă. Nu e nimic neapărat surprinzător acest apel la mândria poporului rus. Este ceva ceea ce liderii sovietici în perioada Uniunii Sovietice au făcut și iată că și prin face. Mi s-a părut interesant asocierea dintre Rusia și poporul ales. Din perspectiva lui Dumnezeu există doar două popoare care merită această titulatură, poporul Israel și Biserica lui Hristos, care este compusă din credincioși care fac parte din orice popor, din orice etnie, din toată lumea. Însă apelul acesta la mândria națională îl scoate în evidență pe Putin, da, ca un naționalist rus. Culmea, este o ironie în final când stăm să ne gândim, da, el luptă împotriva naționaliștilor ucrainieni, da, dar el în modul în care justifică acțiunile și războiul acesta criminal pe care îl duce în Ucraina apelează la mândria rușilor.
Cum spunea cineva, când Kievul era o capitală importantă, Moscova era un mixat cu secole în urmă. Deci într-un fel,
Să nu uităm că ortodoxia în Rusia a apărut în Kiev, în Rusia kieviană, acolo a fost leagănul, dacă vreți, al ortodoxiei rusești și a trecut multă apă și pe Dnipru și pe Volga până când Moscova a devenit capitală. Dar vorbeați de valorile rusești pe care le-a invocat Putin. Am putea să întrebăm care valori. Pentru că dacă este să vorbim de exponenții culturii Rusiei, sunt într-adevăr personalități cu greutate în lumea literaturii, în lumea muzicii, vorbim de Tolstoi, de Pușkin, de Dostoievski, vorbim de Shostakovich, de Tchaikovsky și de alții. Dar dacă uitam,
cred că eram pe clasa 8-a, 9-a când l-am descoperit pe Dostoievski și chiar am fost captivat. Nu mi-a venit să cred că pot să citesc cărți de sute de pagini, dar pur și simplu te prindea și încă n-am mai întâlnit autor ca și Dostoievski, într-adevăr.
Da. Acum, sufletul poporului rus este un suflet profund și marcat de istoria lor tristă, tragică. Numai că tragismul acestei istorici ne afectează tot și dacă vorbim despre valorile rusești, probabil că nu a avut în vedere neapărat cei pe care i-a menționat, ci poate că a avut în vedere Revoluția Bolșevică a lui Lenin din 1917, poate a avut în vedere Marea Teroare inițiată de Stalin, epurările lui cu uciderea a milioane de oameni care n-au vrut să accepte colectivizarea forțată. Dacă ne gândim la valorile rusești, la gulagurile pe care ei le-au instituit și în care au murit mulți oameni, inclusiv credincioși, frați și surori ai noștri, poate ne gândim la tancurile rusești care au adus comunistul și a impus comunismul, inclusiv în România, poate ne gândim la represiunea Revoluției din 1956 din Ungaria, poate ne gândim la represiunea primăverii de la Praga din 1968. Astea sunt valori rusești, da, sau sovietice, mai ales că acum am văzut la Secerea și Ciocanul simbolul comunismului arborat pe steagul rusesc.
Slavă Domnului că în 1968, în noiembrie, când erau aproximativ 230.000 de soldați din Pactul de la Varșovia, din Uniunea Sovietică plus Bulgaria și Ungaria, la granițele României, Dumnezeu a ferit România, nu au intrat, nu au invadat România. Îmi pare rău că Ucraina nu s-a întâmplat la fel acum, Ucraina a fost invadată. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că în 68 România nu a fost invadată.
Acela a fost un moment în care conducătorii de atunci ai țării noastre au reușit cumva să oprească această invadare a țării noastre și a fost un moment în care ei au fost apreciați de oameni pentru lucrul respectiv.
Nu, dar sunt sigur, am auzit, nu știu dacă este doar o legendă urbană, spunea că în 1968 Ceaușescu a trimis, eu știu, reprezentanți de-a lui să întrebe pe pocăiți, să-l întrebe pe Dumnezeu dacă invadează România.
N-am auzit lucrul acesta. Este posibil, dar Dumnezeu ne-a păzit, așa cum ați spus atunci. Însă am avut parte, la fel ca și celelalte popoare din Estul Europei, de ani îndelungați de asupire sovietică, chiar dacă în țara noastră a fost un proces de destalinizare și de scăpare de sub influența Moscovei, cel puțin în primii ani, în primele două decade după instaurarea comunismului, am avut și noi multe, multe suferințe provocate de Armata Roșie și de conducerea sovietică.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei.
Este trist ce se întâmplă în războiul din Ucraina, pentru că ei sunt neamuri, rușii cu ucrainienii, sunt slavi, vorbesc aproximativ aceeași limbă sau asemănătoare, au aceeași credință, ortodoxi, două țări ortodoxe, două țări rude între ele, se luptă între ele. Care credeți că este aportul din punct de vedere spiritual, inclusiv Patriarhul Kiril al Moscovei și mulți comentatori spun că are un rol important în războiul din Ucraina, că îi binecuvântează pe soldați să meargă, să-i libereze Rusia, să o scape de naziștii din Ucraina, etc. Care credeți că este rolul spiritual în ceea ce se întâmplă acum? Și mai ales că Putin spunea despre Lenin că la fel cum creștinii au moaște, ei de ce să nu aibă pe Lenin ținut acolo în mausoleu?
Da, sunt adevărate lucruri care le-ați spus vis-a-vis de similaritățile între poporul rus și poporul ucrainian, între apropierea lingvistică dintre cele două limbi și culturi. Numai că ucranienii, la fel ca celelalte popoare din fosta Uniune Sovietică, au resimțit propria lor pele, la fel, poate și mai mult, în mod clar, și mai mult decât noi ceilalți din țările satelite, înseamnă conducerea, dacă vreți, de la Kremlin și matul Rusiei în Uniunea Sovietică. Pentru că Rusia modernă, când știm istoria acestei țări, acestui imperiu, nu a renunțat la ambițiile imperialiste. Dar în ambițiile acestea imperialiste, în dorința de expansiune, un rol important l-a jucat Biserica Ortodoxă sau alianța care s-a creat între Biserica Ortodoxă și statul rus. Noi ca și evanghelici suntem parte din tradiția bisericilor libere, care consideră că această alianță toxică între stat și biserică n-a făcut decât rău bisericii și, în final, strică mărturia creștină. Este dreptul strigător la cer să vezi cum mai patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse dă binecuvântarea pentru acțiunile criminale ale soldaților ruși, pentru ce înseamnă distrugerile, uciderile de civili, violurile în masă, am putea să spunem, care se întâmplă acolo și alte atrocități pe care le auzim. Există o catedrală a Forțelor Armate Ruse, da? Este numită după numele lui Iisus Salvatorul, Catedrala Iisus Salvatorul, care este închinată Armatei Ruse. De fapt, cred că, punând expresia aceasta, care mi-a ieșit din gură, efectiv, închinată Armatei Ruse, n-am spus neapărat am comis o eroare factuală, ci dimpotrivă. Eu cred că adevăratul Dumnezeu al rușilor nu este Dumnezeul Scripturii, este militarismul, este măreția imperială, dorința de expansiune. Și de aceea vedem această întrepătrundere și îngemânare între religie și politică. Religia care binecuvintează și girează politicul și armata. Aceste instituții sunt legate. Acestea n-au nimic în comun cu creștinismul pe care Domnul Iisus l-a promovat. În ciuda pretențiilor lui Putin că Dumnezeu este de partea noastră, Dumnezeul Scripturii nu poate gira comportamentul criminal a unor oameni. Acum, e clar și limpede, ucranienii au păcatele lor și sunt vinovați la fel ca noi toți înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu în mod clar, în suveranitatea lui, are un plan în care el a îngăduit această tragedie să se întâmple. Însă, ce iasă în evidență și e de-a dreptul oripilant, este faptul că agresorul se victimizează, se consideră victimă și o face în numele unei superiorități morale. Unde este acea superioritate morală? Da, timp. Atâția ani de când ne-am integrat în Uniunea Europeană și vedem lugul prefacției Occidentului, morale ale Occidentului. Da, Occidentul este căzut, este îndepărtat de la originile iudeo-creștine care au stat la baza civilizației occidentale. Este o realitate pe care o cunoaștem. Dar asta conferă oare...
Și pe care propaganda rusă o exploatează.
O exploatează, dar asta conferă oare Rusiei o superioritate morală? Rușii sunt mai buni, rușii sunt mai religioși, sunt mai creștini, autentic, da? Autentici decât occidentalii. Ce putem spune? Da, am amintit despre violurile pe care soldații ruși le-au comis. Ce putem spune despre cruzimea cumplită întreptată împotriva civililor? Putem spune despre faptul că această zi de 9 mai, care este celebrată ca o mare biruință, mare victorie a rușilor împotriva nazismului, coincide cu bombardarea unei școli din Ucraina în care s-au adăpostit civili, 90 de civili, 60 dintre ei au murit. Asta înseamnă oare superioritate morală? Este Rusia, în forma în care este acum, un reper moral și un model pentru cei care cred încă în valorile morale, să nu ne amăgim cu apă rece, să nu credem că tot ce zboară se mănâncă. Din păcate, unii chiar au crezut și au considerat, inclusiv l-a considerat Putin un apărător al familiei. Poate un om divorțat care ucide familii, da? Asta face la momentul acesta, fie considerat un apărător al familiei. În final, da, și Rusia, la fel ca celelalte națiuni din vest, sunt putrede din punct de vedere spiritual, pentru că corupția este în inima omului. Numai că propaganda acolo funcționează într-un fel, în vest funcționează în mod diferit. Avem nevoie de discernământ spiritual și acest discernământ îl putem obține numai din Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu. Din păcate, nu putem să spunem că există astăzi națiuni care să dea un ton moral și să aibă credibilitate. Nu există așa ceva. Da? Te uiți în Occident, că te uiți la ruși, că te uiți la chinezi, fiecare din aceste puteri mondiale își au bubele lor serioase.
conectă realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă la Ordinea Zilei.
Doar biserica rămâne ca să dea tonul exact și corect. Spre finalul interviului nostru, într-adevăr, spunea și Papa Francisc, îmi doresc, nu mai știu, ideea o știu, nu mai știu exact cuvintele Papei Francisc, cei care sunt implicați în războiul din Ucraina, rușii, ucrainienii și americanii, în primul rând, plus alții, să-și dorească pace cu adevărat. Probabil că dacă ar fi fost oameni mari ai păcii, altfel decurgeau negocierile pentru pace, dar senzația multora este că se dorește război din toate părțile, și din Occident, și din Ucraina, și din Rusia, nu știu în ce cauză, poate o percepție greșită. Dar senzația este că se dorește...
Da.
Nu se dorește pace.
Este o senzație pe care o împărtășesc mulți oameni în această perioadă, care văd ce se întâmplă. În mod clar, calea negocierilor și a dialogului este dorit unei încleștări. În final, când lucrurile o iau într-o anume direcție și când se ajung la amenințări de natură nucleară, atunci gândești chiar cum să asiguri securitatea și așa este realitatea. Este un război al Occidentului împotriva Rusiei și al Rusiei împotriva Occidentului, care se desfășoară pe teritoriul unei țări care a fost prinsă la mijloc. Poporul ucrainian și-a dorit și-și dorește libertate, democrație, are o altă vocație, un alt mod de a privi lucrurile. Rusia lui Putin, pentru că a fost îndoctrinată în anume fel, nu dorește așa ceva, ci dorește rămâne ea însăși.
De aici nu vine să cred că se mai în anul 2022 se pot distruge blocuri de locuințe cu bombe, da, ca în al doilea război. Nu vine să cred. Adică mă așteptam la războaie cibernetice, războaie economice, pe alte planuri. Nu dai cu bomba într-un bloc de locuințe, săracul om s-a chinuit și el să strângă, eu știu, bani, să-și pună un termopan, să-și cumpere o mobilă în casă și îi bombardez apartamentul. De ce să-i bombardez apartamentul de blocuri? Doar din, cum să zic, din
răutate, din sânticie, da.
La final...
manifestare și în final asta spune mult despre faptul că armata rusă de astăzi nu e cu nimic mai bună decât armata sovietică. Știm din relatările bunicilor noștri când au venit soldați ruși. Chiar dacă nemții au condus Europa spre un dezastru, dar soldații nemți intrau în casă, cereau de mâncare, erau respectoși față de oameni, oamenii îi apreciau pentru că erau îmbrăcați frumos, elegant, în timp ce soldații ruși intrau fără niciun menajament și luau tot ce puteau. E o diferență clară de mentalitate, de civilizație, dacă vreți, dar asta... Un lucru care ar trebui să ne răscolească este faptul că astăzi se reînvie tot mai mult în Rusia ideea comunistă și socialistă. Simbolul acesta al secerii și ciocanul, se vorbește acum despre un socialism militar și doctrină economică, naționalizare, poate că nimic nu este nou sub soare și nostalgia aceasta a vremurilor apuse, da, în care Uniunea Sovietică și Rusia era, mă rog, ceva, n-a pierit din potrivă, se caută a fi reînviat.
Da, după 30 de ani au rămas, chiar am fost și eu șocat de faptul că ei încă mai sunt cu secera și ciocanul, cu drapelele roșii comuniste, cu toată mentalitatea aceasta.
Înțeles că în zona Herson, cerită de ruși, au reinstaurat statuile lui Lenin, erau în vremea aceea în fiecare, au repus pe soclu statuia lui Lenin care a fost dată parte.
Cum explicați acest lucru? A trecut acea generație. Deci în momentul când poporul Israel iese din Egipt, Dumnezeu zice toată generația aceasta rămâne în pustie, în țara promisă intră generația următoare. 40 de ani. S-au învârtit prin pustie, au pierit toți acolo, a intrat altă generație. Ei, în Rusia s-au schimbat deja de 70 de ani, de la al doilea război mondial, 77 de ani. S-au schimbat aproape două generații. Și totuși au rămas cu această mentalitate. Cum explicați acest lucru? Mentalitate comunistă, de factură ocultă, satanică.
Eu cred că ați pus punctul pe ei în ultimele expresii pe care le-ați folosit. cultură ocultă satanică. Este aici o dinamică spirituală care nu putem înțelege. Putem încerca, din punct de vedere cultural, din punct de vedere istoric, să facem tot felul de asocieri. În final, cred că este o componentă spirituală, da? A unor minți întunecate de Dumnezeul viacului acestuia, da? Care ce a însemnat anii de teroare comunistă și ce a însemnat acest experiment eșuat, n-au învățat nimic, n-au înțeles că acel experiment satanic la origine, la urma urmei, pentru că a vrut să detroneze pe Dumnezeu, a vrut să detroneze împărăția lui Dumnezeu și să înlocuiască cu un paradis artificial al clasei muncitoare. A eșuat, a făcut atât de mult rău umanității, a eșuat și totuși omul se agață de anumite lucruri. Pentru că la vremea aceea, așa cum am spus, Uniunea Sovietică, Rusia avea un alt statut, era respectată, era una din cele două superputeri mondiale, ori încă o dovadă în plus a depravării omului care e întunecat de către cel rău. Și încă o dovadă a nevoii de salvare pe care Hristos o poate da. Pentru asta trebuie să ne rugăm, pentru ca Dumnezeu să lucreze și să aducă schimbare la nivelul mentalităților și a oamenilor din Rusia, Biserica lui Hristos din Rusia, care crește un preț, da? Mă refer nu la Kiril și la Marila lui, ci mă refer la adevărații copii al lui Dumnezeu care s-au manifestat împotriva războiului, au protestat și care plătesc un preț. Domnul să-i întâlnească și să le dea putere să fie o mărturie pentru el. Trebuie să ne rugăm pentru creștinii, frații noștri din Rusia, mai mult, da? Nu numai pentru faptul că trec în situații dificile, mult mai dificile decât ne putem imagina, dar pentru faptul că mărturia lor în acest context este esențială.
Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
Da, din păcate, cred că din 2016 în Rusia se interzice orice fel de evangelizare publică. Nu mai poți să vestești Evanghelia decât în cadrul instituționalizat, în interiorul zidurilor și cu aprobare de la guvern. Deci nu mai poți să mergi pe stradă să zici Iisus te iubește. Ești arestat pentru așa ceva.
Funcționarii occidentale au fost alungați și s-a încercat și s-a reușit, clar, un control foarte, foarte strict asupra activităților religioase. Similar cu perioada comunistă.
La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune pentru Rusia, pentru Ucraina, pentru Occident, pentru România, însă aș vrea, în timp ce vorbeați, să mi-a mai venit o idee în minte și anume, în universitățile din Occident, ideile socialiste, marxiste, neomarxismul, câștigă teren incredibil. Noi am trecut prin așa ceva. Țările din Est, din fostul lagăr socialist-comunist. Și acum, totuși, mari elitele universitare din Occident îmbrățișează din nou aceste idei. Cum este posibil?
Acolo este o altă explicație. Acolo probabil că s-au râd de bine, cum zicem noi, da, în limbajul ăsta neauș românesc. Da?
Da, cred că asta e explicația.
A fost îmbătați și cu ideologia aceasta din partea unor profesori cu convingeri de stânga foarte puternice, dar care n-au trăit niciodată, nici o zi măcar, să experimenteze ce înseamnă comunismul pe propria piele. Și atunci, pentru tinerii care sunt crescuți, da, într-un capitalism care era pace și sunt multe inegalități și multă sărăcie și multă corupție, ideea aceasta de egalitate, da, între oameni sună foarte frumos, însă ei nu știu ce înseamnă egalitatea aceasta. Dacă l-ar fi citit Orwell sau pe alții, da, și-ar fi dat seama, sau dacă ar fi trăit ca și noi. Noi avem vocația libertății. Noi, cei care am crescut în țară comunistă, în fostul bloc dominat de Uniunea Sovietică, noi, cei care am experimentat pe propria piele ce înseamnă privațiunile și, în mod special, restrângerea libertăților individuale, avem datoria, de toate începând cu cei de lângă noi, cu generațiile care vin după noi în România, pentru că influențele astea nu sunt numai în Occident. Ele vin și vor acapara, dacă nu suntem atenți, mintea generației următoare, care este dispusă la propagandă și care, dacă nu are un standard de referință, nu înțelege lucrurile.
Haideți la final să înălțăm o rugăciune. Cum spuneam, pentru Ucraina, pentru cei care suferă acolo, care și-au pierdut rude, pentru Rusia, mii de, zeci de mii de militari ruși au murit în acest război ilogic, zeci de mii de ucrainieni, pentru Occident, pentru America, pentru toți cei care decid într-un fel sau altul și cei care suferă. Și Dumnezeu să păzească și România. O știre nouă, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este grav bolnavă, trebuia să se întâlnească de dimineață cu Antonio Guterres, cu președintele Organizației Națiunilor Unite, prezent la Chișinău, ca să ajute Moldova în problema migranților, refugiaților ucrainieni, însă se pare că nu s-a putut ridica de dimineață din pat, nu știm care este explicația. Haideți să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu.
Doamne, ne închinăm înaintea Ta și Te binecuvântăm pentru că a existat o zi a victoriei adevărate a Fiului Tău, Domnului Iisus Hristos, asupra păcatului și asupra morții. Mulțumim pentru acea zi a învierii când Tu, cu puterea Ta nemărginită de Dumnezeu, L-ai ridicat pe Fiul din morți și apoi L-ai înălțat la dreapta Ta și I-ai dat toată autoritatea care este în cer și pe pământ și într-o zi va veni să-și instaureze pe deplin împărăția Sa. Atunci, Doamne, mulțumim pentru că noi cei care ne-am pus încrederea în Hristos avem motive de speranță. Dacă trăim într-o lume afectată de atâtea frământări cum este lumea în care noi trăim, o lume afectată de războaie și vești de războaie, Doamne, mulțumim că am privit la Tine cu speranță, am abordat viitorul cu speranță, avem motive să ne temem pentru noi, pentru copiii noștri. Doamne, venim în această zi și ne rugăm pentru poporul ucrainian. Doamne, ai îngăduit acest război pe teritoriul țărilor și sunt atâtea pierderi, în mod special de vieți omenești. Ne doare, Doamne, de fiecare seamăn al nostru care a pierdut viața, de fiecare familie, Doamne, care a fost greu și este greu încercată, de fiecare familie în care frații au murit și au rămas văduve și copii fără părinți, au rămas copii orfani. Atâta tragedie s-a întâmplat în țara noastră, în țara aceea, în ultimele luni. Atâția refugiați au luat calea geniei, Doamne, lăsând în urmă totul și plecând ca să-și asigure viața. Doamne, ne rugăm să oprești războiul de acolo. A ajuns să spui un singur cuvânt și totul se poate opri. Doamne, ne capăt planul celui rău. Rog din toată inima, îndură-te și de poporul rus. Este orbit de atâta propagandă și atâta manipulare. Au nevoie să cunoască adevărul. De aceea aducem mijlocirea noastră, Doamne, în mod special pentru biserica Ta adevărată din Rusia, pentru copiii Tăi răscumpărați, pentru aceia care cunosc adevărul. Ne dă-le putere să spună și să declare adevărul cu curaj, chiar dacă sunt presiuni, să nu o facă. Te rog, într-o vreme ca aceasta, folosește mărturia lor pentru schimbarea inimilor și mentalităților acestui popor. Dă la o parte orice puniri războinice, dă la o parte orice dorință de răzbunare. Rugăm și pentru Occidentul corupt, ne rugăm pentru liderii occidentali, ne rugăm pentru toți aceia care și acolo trețin acest război, Doamne, tot felul de justificări. Doamne, niciodată războiul n-a fost calea soluționării diferendelor dintre națiuni. Ești cel ce vrei să instaurezi o împărăție a păcii, dar știm că pacea nu va veni decât atunci când prințul păcii va domni cu adevărat. De aceea te rugăm să îndupleci inimile oamenilor de pentru Tine, să accepte autoritatea Ta. Rugăm pentru țara noastră, Doamne, dăruit pace și libertate în acești ani de după Revoluție. Doamne, lucrurile se schimbă, se pot schimba radical, sub ochii noștri, dar și aici. De aceea te rugăm, îndură-te de România. Rugăm, păzește-ne de război. În mod special ne rugăm pentru tânăra generație, fă ca această generație care se ridică să creadă adevăratele valori care vin din cuvântul Tău. Dă-ne putere nouă celor care am trăit înainte de Revoluție și am cunoscut pe propria piele ce înseamnă opresiunea comunistă, să le imprimăm aceste valori ale cuvântului Tău. Doamne, multe sunt nevoile noastre. Ne rugăm și pentru doamna Maia Sandu, Doamne, să-i dai sănătate. Ne rugăm pentru cei care sunt într-o poziție de autoritate. Ne rugăm pentru toți cei care au un cuvânt de spus în ce se întâmplă în jurul nostru. Dăruiește-le lumina Ta. În mod special, dă-le mântuirea Ta. Mulțumim că vei lucra și toate acestea ți le cerem în numele de slavă și de cinste a Fiului Tău, Domnul Iisus Hristos. Amin.
Amin, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi pastorul Marius Birgean, am discutat despre parada de la Moscova cu ocazia zilei de 9 mai, dar am discutat despre mersul războiului, despre situația actuală din mai multe puncte de vedere, dar în special din punct de vedere spiritual. Am vrut să vedem acest punct de vedere spiritual care nu cred că este abordat la alte instituții de media. ce se află de fapt în spatele cortinei. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast. Dacă stați la Ordinea Zilei Podcast, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.